O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash davlatlararo komissiyasi bahsli hududlar masalasini hal etish yuzasidan muzokaralarning yangi formatini belgilab oldi. Qirg'iziston hukumati rasmiylarining bildirishicha, bundan buyon o'tkaziladigan muzokaralarda shu kungacha aniqlanmagan 10 hudud masalasi muhokama qilinadi.
Taqtalbag'an uchastkasi taqtov bo'yicha jumushda jildiral degan kelishimga keldik. O'shaning negizida Xudoy bo'lsa, kelarki yo'l ushuvda o'sha shaharda bo'ladi.
Aniqlanmagan hududlarda chegara chizig'ini belgilab olaylik degan qarorga keldik. Shu maqsadda 10 hududni tanlab oldik. Bu hududlar masalasi 24 iyul kuni O'shda o'tadigan muzokaralarning navbatdagi bosqichida muhokama qilinadi. Bungacha O'zbekiston aniqlangan, lekin bahsli bo'lib qolayotgan hududlar masalasini hal qilib olishni taklif qilayotgan edi. Biroq biz hali aniqlanmagan hududlar masalasini ko'rib chiqish maqsadida bu taklifga rozi bo'lganimiz yo'q, dedi Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash va chegara hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarov. Qirg'iz rasmiysi chegarani aniqlash bo'yicha O'zbekiston hukumati komissiyasiga yangi rais saylangani qirg'iz-o'zbek muzokaralarini jonlantirdi deb hisoblaydi. Qurbonbay Iskandarovning aytishicha, O'zbekiston komissiyasining eski raisi chegarani aniqlash ishini ortga tortib kelgan.
Aljada kichina to'g'ri emas yozilib qolibdi, taqtalib qolibdi degan jo'yalarni qo'ydilar biz.
Biz O'zbekiston tomoniga kerakli hujjatlarni taqdim etganmiz, ammo O'zbekiston tomoni avvalgi 3 uchrashuvda chegara yuzasidan o'z hujjatlarini bizga taqdim etmay ishni ortga surib kelgan, dedi Qurbonboy Iskandarov. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar esa qirg'iz tomoni chegaralarni aniqlash yuzasidan to'laqonli faoliyat yurita olmayapti deb hisoblaydilar. Parlament deputati Ulug'bek Qo'chqorovning aytishicha, o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash jarayonida so'nggi bir necha yil davomida olg'a siljish kuzatilmagan.
Shu granita masalasi bo'yicha bunday chavaldik qilib qo'yotamizda, yaxshi bunday kuchimiz yo'qdiqday bo'lib, yarna turgan masalalar bo'yicha dag'inda kechkindu bir ish charalardik.
Chegara masalasida qat'iy choralarni ko'ra olmayapmiz. Qirg'iziston foydasiga hal bo'lishi mumkin bo'lgan hududlar yuzasidan ham amaliy harakatlar qilinmayapti. Hukumatning markaziy tuzilmalari mahalliy hokimiyatlar bilan chegara masalasida muvofiqlashtirilmagan tarzda faoliyat ko'rsatayotgani uchun ham shunday holatlar yuzaga kelyapti, dedi Ulug'bek Qo'chqorov. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasi yuzasidan so'zlashuvlarning keyingi bosqichi 24 iyulda O'sh shahrida boshlanadi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1,500 chaqirimdan ko'proq. Mazkur hududning 300 chaqirimi shu kungacha aniqlanmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.